Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми завершимо наше вивчення 9 розділу «Послання до євреїв», про який ми говорили у двох минулих бесідах. 9 розділ належить до дуже важливої частини цього послання, що починається з 8 розділу і триває аж до кінця 10 розділу. Мова тут іде про те, що Христос є найкращим первосвящеником, який звершує своє служіння в найчудовішому святилищі, приніс у ньому найбільшу і найвищу жертву в рамках нового заповіту, що тримається на незрівнянно кращих обітницях. На початку цього розділу автор говорить про ізраїльську скинію, що була образом або тінню істинного небесного святилища. У нашій минулій бесіді ми дуже докладно обговорювали все це. Сьогодні я хочу лише ще раз повторити все те, що ми вже сказали щодо земного святилища, яке значно поступалося небесному святилищу. Ось що ми з вами з'ясували з цього приводу. По-перше, це було істинно земне святилище, що цілком належало цьому світу. Воно було зроблено зі звичайних земних матеріалів і розташовувалося на цій землі. А наш первосвященник Ісус Христос прийшов із більшою і досконалішою скинією нерукотворною. Ця небесна скинія не має нічого спільного з цим світом природного творіння. Вона є кращою і досконалішою скинією, а тому дозвольте мені сказати вам відверто, всі наші сьогоднішні зусилля спрямовані на те, щоб зробити наші церковні богослужіння більш привабливими, служать лише нашому тілу. Я кажу зараз про різні зображення і скульптури, вітражі, свічки і хрести, які використовуються різними церквами у своїх богослужіннях. Все це служить фізичній, тілесній природі людини, але ніяк не служить її духовним потребам. Ми повинні усвідомлювати, що на небесах існує істинна скинія, і що там є істинний первосвященик, а також істинне духовне поклоніння. Ви можете поклонятися йому в будь-якому місці і у будь-яких обставинах. І це просто чудово, друзі, коли люди можуть зібратися разом у церкві і по-справжньому поклонитися Богові. Я впевнений, що кожному з вас доводилося бувати на подібних богослужіннях, і ви знаєте, що це воістину чудово. Ізраїльська скинія була всього лише тінню чогось прийдешнього, тому що це святилище ніколи не було справжньою реальністю. Чомусь багатьом християнам ніяк не вдається розставити все на свої місця у цьому питанні. Ми з вами починаємо займатися вивченням скинії, і наш розум повністю займають ці земні речі. Однак найбільше, що можна було сказати про земну скинію, це те, що вона була тінню істинної небесної скинії. Третє, що можна було сказати про ізраїльську скинію, це те, що вона була недоступна для людей. Проста людина просто не могла потрапити туди. Якби ви належали до числа дітей Ізраїлю і жили в той час, ви не змогли б просто увійти в присутність Бога. Вас зупинили б ще біля входу у двір скинії. Вам обов'язково знадобилася б жертва. Та й у цьому випадку ви не змогли б пройти далі, тому що всі необхідні служіння звершували за вас священики. Однак сьогодні ми є священством віруючих, і кожний з нас має доступ до Бога. Це один з найбільших привілеїв сьогоднішніх віруючих, які ми маємо, тому що Христос розірвав завісу скинії навпіл. Він увійшов у присутність Бога, ставши перед лицем Небесного Батька. Він перебуває на небесах, друзі мої, заради нас. Що ж стосується дітей Ізраїлю, то вони були позбавлені цієї честі в рамках колишнього заповіту. Крім того, це земне святилище було тимчасовим шляхом до Бога, на відміну від того шляху, що Господь Ісус Христос буде тримати відкритим для нас протягом всієї вічності. А земна скинія була всього лише тимчасовим пристроєм. І нарешті, ця земна скинія з усіма її ритуалами і жертвоприносинами була неспроможна змінити серця людей. Цей факт я хотів би підкреслити якнайбільше. Земна скинія не призначалася і не мала ніякого відношення до зміни людських сердець. Але сьогодні ви можете прийти до Христа, і Він змінить все ваше життя. Він один здатний дати вам сили для того, щоб поклонятися Богові в дусі й істині. А також Він здатний стати справжньою реальністю всього вашого життя. Багато з людей сьогодні просто грають у церкву, так само, як ми годинами грали в дочки-матері, коли були ще дітьми. Я знаю багатьох християн, які вже дійшли зрілого віку, і їхнє волосся побілене сивиною. Однак вони, як і раніше, грають у церкву. Вони відвідують засідання різних комітетів, вони входять до складу різних рад, деякі з них співають у хорі, деякі викладають у недільній школі. Тобто вони метушаться, подібно мурахам, а точніше, подібно термітам, і їхні зусилля нерідко виявляються такими ж ефективними, як діяльність термітів. Вони думають, що вони служать Богові. Однак, друзі мої, ви ніколи не зможете служити йому доти, доки не прийдете до нього щирим поклонінням. Відкрите поклоніння Богові – це щось, проти чого з осудом виступають сучасні ліберали. Хтось із ліберальних богословів навіть сказав одного разу, що світ намагався позбутися Ісуса двома способами. По-перше, розіп'явши Його, і, по-друге, поклоняючись Йому. Друзі мої, це називається зневажанням Бога, коли хтось стверджує, що ті, хто поклоняються Христу, у якого вірують, виявляються нітрохи не кращими за тих, хто розіп'яли Господа. Сьогодні ми приходимо до святого Бога на підставі жертви розіп'ятого Спасителя. Він один може змусити нас поклонятися Йому. Ось чому Павло пише у своєму посланні до Ефесян у 18-му вірші 5-го розділу. «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом». І зауважте, про що говорить апостол далі у 19-му вірші, відразу ж після наставлянь про наповнення духом. Він говорить, щоб ми розмовляли поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Це і є поклоніння. Друзі мої, найбільша радість для Божої дитини – це наповнитися Божим Духом і відчувати, як Він робить для нас реальним все, що пов'язане з Христом. І це воістину приносить радість нашим серцям, яку неможливо передати словами. Якщо ви дійсно перебуваєте в присутності Бога і поклоняєтеся Йому, ви будете відчувати радість і спів у вашому серці. Деяким з нас не вдається змусити свої уста повною мірою вилити цю пісню. Я безсумнівно належу до числа таких людей. Однак ця пісня, звичайно, перебуває в глибині мого серця. Це воістину чудово, коли ми поклоняємося Спасителю. Саме таким є істинне поклоніння, і воно завжди буде приводити до служіння. Коли ми входимо у присутність Бога, ми вже не маємо проблем зі служінням. А зараз, друзі, після цього невеликого відступу, давайте продовжимо вивчення другої частини 9-го розділу цього послання, де нам говориться про перевагу небесної скинії і небесної жертви. Читаємо вірші з 11 по 15. Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому Він – посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Основна увага в цих рядках зосереджена на тому факті, що Господь є посередником нового заповіту. Всі ті люди, які приходили до Бога в рамках старого заповіту, отримували спасіння винятково тому, що вони очікували Його пришестя, коли приносили свої жертвоприносини. Я не знаю, наскільки глибоко вони знали і розуміли все це, проте Господь Ісус сказав, як ми читаємо в Євангелії від Йоанна, в 56-му вірші 8-го розділу, «Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій, і він бачив і тішився». Книга «Буття» нічого не повідомляє нам про цю подію, однак нам цілком достатньо, що про це говорить сам Господь Ісус Христос. Я вірю, що всі великі патріархи Старого Заповіту дивилися вперед на пришестя Христа. У ті часи Бог, образно кажучи, давав людям спасіння у кредит. Кров козлів і телят ніколи не змивала гріх. Люди лише приносили жертви вірою, і коли Христос прийшов, Він помер для відпущення давніше вчинених гріхів, як говорить апостол Павло в 3-му розділі послання до римлян. Тобто Він помер за гріхи всіх людей, що жили з часів Адама і аж до моменту розп'яття. І з тих пір ми з вами теж приходимо до Нього завдяки вірі. Далі давайте прочитаємо 16 та 17 вірші. «Бо де заповіт, там має відбутися смерть заповітника. Заповіт, бо важливий по мертвих, бо нічого не вартий він, як живе заповітник». Якщо людина, що написала заповіт, усе ще жива, цей заповіт є не більш, ніж простим листком паперу і не здатний нічого нікому зробити. Заповіт не може набути чинності, поки не помре заповітник. Так і Христос. Він не міг спасти нікого, поки був живий. Не зрозумійте мене перекручено. Я лише хочу сказати, що життя Христа ніколи не могло спасти вас. Саме смерть Христа дає вам спасіння. Читаємо вірші з 18 по 22. Тому і перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом, та й покропив і саму оту книгу, і людей проказуючи. Це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Так само і скинію, і весь посуд служебний покропив він кров'ю, і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Автор говорить тут про день очищення, коли первосвященик відправлявся у святеє святих від імені всього народу. І на підставі цієї дії священика весь народ Ізраїлю приймався Богом ще на один рік. Слово «кров» зустрічається у цьому уривку 6 разів, указуючи на місце і силу крові в ритуалах Старого Заповіту. Принцип, що без пролиття крові не буде прощення, був головною аксіомою всього Старого Заповіту. Також кров була дуже важливим елементом Нового Заповіту. Ось чому в наших церквах ми співаємо відомий гімн зі словами про те, що є сила в крові Христа. А читаючи книгу «Об'явлення», ми довідаємося, що перемога була здобута не за допомогою талантів, обдарованості або геніальності якихось окремих людей, не через якусь особливу фізичну силу і навіть не через духовну силу. Вона була здобута через кров Агнця. Далі читаємо вірші з 23 по 26. Отож, треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященик увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Все небесне мало потребу в очищенні, тому що початок гріха був на небесах. Ми вже говорили про це в нашій минулій бесіді, обговорюючи 11-й вірш цього розділу. Кров козлів і телят ніколи не проливалася на небесах. Свого часу я ретельно проаналізував, як саме скинія Старого Заповіту виявляла людям образ Христа. Земна скинія була не більш, ніж образом істинної реальності, тому що істинна реальність зараз на небесах. У своїх дослідженнях я досить докладно розглянув всі ці питання і навіть висловив гіпотезу про те, що Христос у буквальному значенні приніс на небеса свою кров, щоб з'явитися тепер перед Божим лицем за нас. Ось чому я думаю, що кров Христа знаходиться зараз на небесах. І я вірю, що протягом всієї вічності ця кров буде там, щоб нагадувати нам про ціну, яку Спаситель заплатив за наше відкуплення. Христос увійшов не в якесь рукотворне святилище. Небесне святилище є духовним, але від цього воно не стає менш реальним, будучи настільки ж реальним, наскільки реальною є його кров. Він помер на землі, щоб спасти нас, і він живе на небесах, щоб зберігати наше спасіння. Він перебуває там для нас. Далі читаємо вірші 27 та 28. Як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Смерть є природною для людини. Для людини після смерті немає нічого, крім суду. Тому, друзі, якщо ви не отримали спасіння через смерть Христа, то попереду вас не чекає нічого, крім осуду. Але смерть призначена не для всіх людей. Слава Богові за це. Людям призначено один раз умерти, але деякі не помруть. Я іноді чую, як старі люди скаржаться на свій похилий вік і говорять про те, як їм хочеться скоріше піти з цього світу і стати перед Господом. Я не знаю, як ви, друзі, але я не буду проти почекати трохи довше. Я не поспішаю вмирати і сподіваюся, що зможу дожити до приходу Христа. Я не знаю, чи вдасться мені здійснити цей намір, але саме цього я хотів би. Отже, Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння, як ми читаємо у 28-му вірші. Цей вірш говорить не про викуплення, а про його прихід як найвищого судді цього Всесвіту. Однак віруючому не доведеться стояти на цьому суді. Коли він прийде вдруге, він прийде не для того, щоб розв'язати питання гріха. Наступного разу, коли Спаситель прийде на цю землю, він уже не буде ходити навколо Галілейського моря або вулицями Єрусалима, щоб з'ясувати, що люди зроблять із його жертвою. Він прийде, щоб звершити свій суд. Тому сьогодні ми з вами можемо сказати про все це дуже просто. Існують усього лише два можливих місця для наших гріхів. Або наші гріхи будуть лежати на наших серцях, або вони будуть покладені на Христа. Якщо ви не прийняли жертву Христа, якщо ви не довіряєтеся йому, як вашому відкупителю, якщо він не є авторитетом для вас, тоді попереду вас не чекає нічого, крім суду великого білого престолу. І ніхто з тих, кому доведеться стати на цей суд, не буде врятований. Однак всі на цьому судді одержать справедливий шанс пред'явити Господу свої діла і впевнитися, що Бог був абсолютно правий весь цей час. І в мене є новина для вас. Бог завжди правий. Тому сьогодні, якщо ваші гріхи усе ще лежать на вас, немає нічого, що може зняти їх, крім смерті Христа. Коли Христос прийде наступного разу, це буде не для очищення гріха, а для очікуючих Його на спасіння. Інакше кажучи, Він завершить спасіння у цей час. Наше спасіння має три часи. Ми отримали спасіння, ми звершуємо спасіння, і ми будемо спасенними. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Читаємо ми в першому посланні Йоанна, в третьому розділі, у другому вірші. І це, друзі, буде великий день. Це буде великий день для кожного з нас, тому давайте не будемо впадати у відчай по відношенню один до одного. Бог ще не закінчив свою роботу з кожним з нас. Одного разу, під час якоїсь дискусії, у церкві одна віруюча встала і сказала: «Більшість християн повинні були б повісити собі на груди табличку з написом, що вони є не найкращим прикладом того, що здатна зробити Божа благодать». Я думаю, що подібний напис повинен прикрашати кожного християнина. Бог ще не закінчив свою роботу з усіма нами. Слава йому за те, що він працює над нами, що він довершить наше те діло до кінця. Цією думкою я хочу завершити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, дорогі друзі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.